Virðulegu forseti, ég þakka málshefjanda háttvirtum þingmanni Helga Hjörvari fyrir að taka upp þetta mikilvæga mál hér á Alþingi. En í sumar bárust að því fréttir að hluti lífeyrissjóðanna var að yfirfara gögn sinna félagsmanna langt aftur í tímann, gera könnun eins og sagt var, sem síðan leiddi ljós að hluti öryrkja var með hærri tekjur eftir örorkutap en fyrir. Á sama tíma uppi sú umræða meðal lífeyrissjóðanna að skuldbinding þeirra vegna örorkugreiðslna orðin meiri en forsendur gerðu fyrir og það þurfi að taka tillit til þeirra sem nú að greiða inn í sjóðuna og þeirra skuldbindinga sem sjóðurnir hafa nú og í framtíðinni. En frú forseti, við höfum borið til þess gæfu að koma hér á kerfi lífeyrissjóða og hluti þeirra í okkar velferðarkerfi er mjög mikilvægur. Lífeyrissjóðarnir eru hluti velferðarkerfisins og þurfa því að axla sína ábyrgð. Það hefur ekki farið fram hjá neinum að staða þeirri í misjöfn og að þeir hafa lengi vilja að ríki taki við lífeyrisgreiðslum til öryrkja. Því hefur verið hafnað ríkisstjórninni og ég tel að það sé rétt ákvörðun. Staða einstaka lífeyrissjóða er síðan sérstakt mál sem rétt var að taka hér upp á Alþingi við tækifæri. En maður hlýtur að spyrja sig nú hvort að lífeyrissjóðarnir sé að lauma greiðslunum yfir til ríkisins bakteríamein. Ég tel að þeir verða axla sína ábyrgð. Þessar aðgerðir munu hafa mikil áhrif á þessa einstaklinga sem ræðir, svo ekki sé minnst á útgjöld ríkissjóðs. Hér erum að ræða aðgerðir sem hafa áhrif á þá fólk sem stendur hvað höllumstum fæti í samfélaginu og það með 3 mánaða fyrirvara. Ekkert efnislegt samráði stjórnvöld þeim tilkynntum aðgerðirnar og þó að vita sé að aðgerðirnar hafi í för með sér kostnaðarauka. Mér finnst framkvæmdin ekki lífeyrissjóðum til sóma og kemur í ljós að margir eiga rétt á leiðréttingu en að frestur til þess að ná fram þeim leiðréttingum er ekki mikill þar sem að lífeyrissjóðunum verða að fara yfir hvert og eitt tilvik. Virðulegur forseti, ég hvet lífeyrissjóðunum til að fara sér hægt í þessum efnum, þeir bera mikla ábyrgð með sínu hlutverki í innu íslensku velferðarkerfi. Framkvæmdin hefur verið gagnrýnd og þeir verða að hlusta á þá gagnrýni. Menn verða velta fyrir sér að hér sé verið að hrindast af ferli sem við vitum ekki nákvæmlega hvert leiðir okkur.
Þessu tekur máls háttvirtur 5. þingmann á Vesturkjördæmi.